Hæstvirtur forseti. Ég þakka sérstaklega innlegg og svör hæstvirts ráðherra og innlegg annarra háttvirtra þingmanna hér í umræðuna og tel að það sé afar mikilvægt að draga fram tilgang þess að taka þetta hér fyrir og fylgja eftir þeirri viðleitni bæði sveitarfélagana og knattspyrnufélagana að skipta þessu meiturefnum út og það kom jafnframt fram hér í umræðinu að þetta er vissulega syngabæli. Þetta berst á heimilin með í fatnaði og skóm og í þvottavélar og þetta rennur hér út í nærlendi þessara valla með ófyrirséðum afleiðingum, þannig að það er nauðsynlegt fyrir okkur hér að taka á þessu máli. Bæði Svíjar og Norðmenn fóru þá leið að beina tilmælum frá stjórnvöldum til þeirra aðila sem að eru að hanna og byggja þessa velli að nota ekki þetta endur unna dekkja gúmmi og það er hárrétt sem að háttvirtur þingmaður Sigríður Á. Andersen kom hér inn á að upphaflegi tilgangurinn var að sinna hér endur vinnslu og hreinlega bara sparna þetta, bara hreinlega ódýrara og það situr auðvitað aðeins í sveitarfélögunum að þetta að kostar meira að nota hættu minna gúmmi. En ég vil benda þeim háttvirtu þingmannum sem vilja kynna sér þetta mál betur á fjölmiðlasíðu sem hefur haldið mjög vel utan um alla fjölmiðlaumfjöllun, alla rannsóknir og viðbrögð okkar nágrannalanda í þessum efnum. Og að lokum beini ég því til og hef trúið því að hæstvirtur umhverfisráðherra beiti sér fyrir því að klára þetta mál með umhverfisstofnun og beina því til allra hlutaðandi aðila að skipta þessum efnum út.